7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. După ce duminica trecută discutam despre o posibilă formulă de guvern cu Maia Sandu în frunte, astăzi ne vedem siliți să povestim despre cabinetul Streleț. Rocada spectaculoasă a dat în vileag vechile hibe ale clasei politice despre care am tot vorbit și sunt convins că o să mai vorbim, din păcate. În emisiunea de astăzi o să încercăm să ne dumerim cu ce bagaje pleacă la drum noul cabinet de miniștri și unde ar putea ajunge. Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere se află Ludmila Androni, cunoscută expertă în comunicare, și jurnalistul Valeriu Reniță, care a fost purtător de cuvânt în cabinetul președintelui Voronin. Avem un guvern nou, cu miniștri pe alocuri împrospătați. Mai întâi vreau să vă întreb ce senzație v-a produs programul de guvernare. Dacă la situația complexă și dificilă, așa cum o descrie noul premier Valeriu Streleț, există și soluții.
Eu cred că avem un program cam de 6 ani frumos. El este redactat de fiecare dată când apare o nouă alianță, puțin. Este mai mult un exercițiu de redactare, un exercițiu filologic decât unul economic. Programul este frumos și după câte obiective sunt acolo pentru a fi atinsă, cred că e pentru vreo 30 de ani. Dar guvernul dă, Doamne, să ții vreo 9 luni, cred că până la noua alegere a președintelui.
Exact asta i-a reproșat domnului Streleț într-o dezbatere televizată, că și președintele Timofti le-a urat noilor membri ai cabinetului să atenueze deosebirile între cei bogați și săraci. Un obiectiv care cam îți ia 100 de ani dacă îți merge.
Da, țărilor din Occident le-a luat de la 100 până la 300 de ani, cred că. Probabil este vorba de un umor așa finuț a președintelui. Eu cred că ar fi două obiective în 2 luni de atins. Să țină în vizor acordul cu Uniunea Europeană și doi, să ducă până la capăt, dacă se poate, sau până aproape de capăt, reforma în domeniul justiției. Mai mult, ce fel de ridicare a bunăstării populației, cum scrie acolo la...
Dacă cei care au votat cabinetul de miniștri ar fi vrut de bună seamă să ducă la capăt, la bun sfârșit, reforma justiției, probabil ar fi votat-o pe Maia Sandu.
Da, era bine Maia Sandu, cum era data trecută bine să fie Leancă, dar asta e consecvența președintelui PLDM. Dragă Doamne, nu înaintează poporul, ori societate civilă, un lider a națiunii care are un program serios și care are un sprijin politic larg și care, într-adevăr, ar trebui să facă treabă. Avem următorul candidat propus de PLDM, pentru că el trebuie să propună și a venit rândul domnului Streleț și asta e toată treaba. Deci va face față cumva, va fi un băiat disciplinat, cum este de fapt, și va uita în gura lui Filat și va spune un timp, probabil 2-3 luni, va trage cu urechea ce spun ceilalți lideri, în rest se va întâmpla ceea ce se întâmplă de obicei. Deci un guvern, ca toate guvernele, fie el de dreapta, fie de stânga, își realizează anumite obiective, nu știu care, au multe, de obicei realizează puține, ori niciun obiectiv. Mă tem să fiu părtinitor, pentru că eu cred că chiar puțin se realizează. Acum revin la gândul meu, dacă ar fi să realizeze 2 obiective în 9 luni, eu mi-aș face cruce și aș spune mulțumesc.
Dar chiar credeți că se vor apuca să ducă la bun sfârșit reforma justiției, să le dea peste mâini celor corupți?
Asta e treaba și eu închei, că trebuie să înceapă de sus, de acolo, din coridoarele puterii și nu o vor face.
Deci, în ceea ce privește reformele în justiție, eu cred că până la urmă acest guvern sau eventual următorul vor fi obligați să le facă, pentru că altfel riscă să piardă completamente parcursul european, iar cel mai important riscă să piardă finanțările europene, ori este clar deja pentru toată lumea, chiar și pentru cei care sunt eurosceptici, că fără acești bani, fără suportul extern, riscăm să intrăm într-o criză economică, financiară și socială pe care deja va fi foarte greu să o soluționăm. În ceea ce privește programul de guvernare, cum să zic, din punctul meu de vedere, prioritățile care au fost anunțate sunt așa numitele priorități pe termen lung și foarte lung și ele țin mai departe de, mai degrabă de activitățile doctrinare, dacă vreți. E foarte bine, frumos și pozitiv să spui că ar fi bine să ștergem cât mai degrabă diferențele dintre cei săraci și cei bogați. Ori există două modele pentru asta. Există modelul democrat, care este pe, pe de o parte, și există modelul liberal, care este de cu totul alt, de cu totul alt format. Prin urmare, dacă acestea sunt prioritățile pe termen lung ale țării și guvernul și le asumă, nu înseamnă că ele vor da soluții imediate. Un guvern în situația actuală, într-adevăr, e cazul să-și pună două obiective concrete, vizibile și de realizat. Nu știu, ar fi, după mine, în primul și în primul rând, stabilizarea situației financiare a țării, pentru că dezastru financiar este unul ușor de simțit și citit. Ar fi să ducă până la capăt cel puțin dosarul Kroll. Și dacă acest lucru s-ar întâmpla, s-ar putea să avem cel puțin niște beneficii financiare sau dacă nu măcar unele morale sau etice la nivelul politicului. Deci, actualmente nu putem vorbi despre realizări istorice pentru un guvern. În fața guvernelor din Republica Moldova pentru anii viitori vor sta doar ținte punctuale. Și dacă, într-adevăr, acest guvern va reuși să soluționeze cel puțin două dintre problemele noastre, adică stabilizarea sau readucerea în făgașul normalului a relațiilor cu Uniunea Europeană, pentru că la nivel diplomatic ele stau foarte bine, dar la nivel de relație care ține de acordul de asociere deja suntem în întârziere. Atunci asta va fi o realizare și dacă vor reuși să stabilizeze cel puțin situația financiară a țării, atunci, iarăși, acest guvern va putea pleca cu capul sus atunci când îi va veni momentul.
O primă probă, un test pe care s-a văzut că îl propune Banca Națională, în ziua în care a fost votat cabinetul de miniștri, premierul spune că și-ar dori ca dobânzile să ajungă sub 10%, ori imediat atunci Banca Națională ridică cota și atunci va continua meciul, lichidăm, nu lichidăm băncile devalizate. Drăguțeanu spune că e la mușchiul parlamentarilor, premierul spune cum va zice Banca Națională. Urmărind această dezbatere sterilă, Europa de fapt asta spune. Cum putem să continuăm să pompăm bani în Republica Moldova dacă ele prin ușa din spate pleacă?
Cred că, în primul rând, noi trebuie să aflăm răspuns la o altă întrebare. Ce s-a întâmplat în ianuarie-februarie în această țară? Pentru că așa cum au decurs lucrurile și modul în care au fost ridicate rezervele băncilor, mie cel puțin îmi ridică semne de întrebare. Atunci când vom înțelege ce s-a întâmplat în ianuarie-februarie, vom înțelege cam pe unde trebuie să ne căutăm miliardul devenit deja anecdotic și să analizăm din punct de vedere bancar dacă acesta a fost o încercare de a juca financiar pe piețele externe sau a fost un furt clasic. Sunt mai degrabă înclinată să cred că e vorba de o speculație financiară care a fost gândită, dar care a fost întreruptă la un moment dat sau s-a dorit câștigarea unei sume și mai mari prin scoaterea prea evidentă în public a situației bancare. Dacă stau și mă gândesc, în istoria Republicii Moldova nu a existat o comunicare publică asemănătoare referitor la cursul valutar, referitor la situația pieței bancare niciodată de la momentul introducerii leului și până acum. Ori acest exces de comunicare, în opinia mea, de asemenea a servit la, nici nu știu ce verb să folosesc pentru a exprima ce s-a întâmplat cu leul, pentru că el a luat o razna sau sărea ca un țap, dacă vreți.
Adică inducerea stării de panică era parte a planului?
Deci nu sunt finanțist și nu vreau să îmi asum această acuzație, dar din punctul de vedere al comunicării economice, al presei economice inclusiv, astfel de comunicări referitor la situația bancară nu sunt acceptate în nicio țară din lume. În unele țări, presa este adusă în judecată pentru crearea panicei financiare. În cazul dat, din păcate, și statul și Banca Națională a Moldovei s-a lansat într-o serie de declarații care, pe de o parte, creau impresia unei excesive responsabilități sociale cu dorința de a aduce oamenilor la cunoștință ce se întâmplă, iar pe de altă parte parcă era un îndemn de a trezi un tsunami pe piața financiară.
Adică o manipulare clasică.
Exact. Sincer vorbind, o bancă națională de obicei comunică foarte rezervat. Haideți să ne amintim că nu este prima bancă pe care a pierdut-o Republica Moldova. Nu este primul caz când o bancă este lichidată, pentru că am avut și cazuri de acest gen. Noi am trecut printr-o criză financiară regională sau mondială, dacă vreți, cu capul mult mai sus decât s-a întâmplat în această iarnă. Iată de ce eu aș vrea să știu. A fost asta o greșeală sau o comunicare intenționată în acest mod? Și dacă da, asta mi-ar explica ce s-a întâmplat de fapt în anul trecut în sectorul bancar.
Dumneavoastră vreți să aflați, da, guvernul nou are mandatul să afle oare? Din ce ați văzut la televizor, cum a răspuns premierul la întrebarea privind raportul Kroll? Oare chiar vrea guvernul sau are dreptul să vrea să afle?
Oricum va afla, altceva este dacă ne va comunica și nouă. Este vorba totuși de o sumă excepțională pentru Republica Moldova. Mie mi se pare că s-ar putea întâmpla ca pe baza acestui miliard să se fi câștigat deja un miliard și la un moment dat el să revină foarte normal pe formulă bancară înapoi,
acoperit,
da, exact, acoperit de ceea ce se numește prezumpția libertății acționarilor băncii de a-și urmări interesul comercial.
Domnule Reță, dumneavoastră ați pus obiectivul luptei cu corupția, ori un parte componentă a acestei lupte cu corupția, înseamnă de fapt identificarea celor care au dorit să se îmbogățească. Versiunea Ludmilei este că a fost o panică indusă în mod intenționat. Guvernul dă senzația că el vrea să lămurească?
Cred că da, dar guvernul va vorbi cu populația pe frecvența obișnuită, adică cum obișnuiesc urechile majorității să audă. Faptul că au fost arestate rudele domnului Filat și că însăși domnul Filat acum îi se pun în diferite forme anumite întrebări incomode, ne lasă impresia că anume s-a ales clar țapul ispășitor, omul care probabil, ca și alții, au participat la această operațiune, că e operațiune financiară, că îi jaf să ne răspundă din nou, cum spunem noi, guvernul. Până la urmă, cred că populația va fi satisfăcută cu soiul ăsta de răspunsuri, pentru că altele despre care vorbește Ludmila nici nu va fi în stare să le recepționeze, deci sunt neinteligibile pentru majoritate. Deci, ca întotdeauna, deci specialiștii, experții se vor alege cu niște răspunsuri așa mai subtile pe care le pot ei intui, iar marea majoritate îi se va arunca ca întotdeauna osul ca să aibă loc un fel de răzbunare publică. Dar cam atât, pentru că restul, știți cum, sunt atâtea mecanisme financiare inventate deja până la noi, de care noi abia început să ne folosim, foarte subtili. Sigur că are dreptate Ludmila că în democrațiile avansate, chiar dacă se întâmplă asemenea lucruri, ele se fac într-o liniște și cu o subtilitate de care noi nici nu bănuim și nu se ia în discuții. Presa nu mai ajunge să le discute, ori dacă le discută, discută în fața instanței de judecată. Populația va primi un răspuns, răspunsul care îl merită, ca întotdeauna.
Și nota de plată, foarte urâtă, lichidarea sau păstrarea acestor bănci, oricum va duce povara populația, nu doar acționarii sau nu doar deponenții.
Eu zic, poate se va reuși un compromis, adică să nu se lichideze 3 bănci, dar 2, să nu se lichideze Banca Populară, pentru că va avea de suferit foarte multă lume.
Acum s-ar putea ca și europenii să opteze, ținând cont de importanța pe care a avut-o Banca de Economii ca infrastructură în țară, s-ar putea să se opteze pe modelul care s-a întâmplat cu Invest Privat Bank, când depozitele persoanelor fizice au fost returnate 100%, din ce am înțeles eu, se face un calcul în acest sens și reîntoarcerea depozitelor persoanelor fizice este mai ieftină chiar decât menținerea acestor bănci. În fond, ar fi o soluție pentru a nu aduce la o stare critică populația și pentru a rezolva problema sistemului bancar, pentru că aceste bănci sunt în stare să tragă sistemul bancar după ele. Pe de altă parte, dacă stau și mă gândesc, există și o parte bună deja a ceea ce se întâmplă. Banca de economii, pentru o perioadă foarte lungă, a fost banca parteneră a statului în oferirea subvențiilor, plăților sociale către populație și așa mai departe. Uitați-vă ce se întâmplă acum la băncile comerciale care au preluat dreptul de a face aceste operațiuni. Aproape fiecare bancă și-a deschis un sistem de carduri pentru pensionari, oferă procente mai speciale pentru această categorie de populație. Deci a intervenit ceea ce se numește mecanismul normal și real al concurenței, când băncile au început să împartă în mod egal beneficiile pe care le poate oferi o mașină atât de importantă cum este statul. Deci, după mine, se întâmplă deja și anumite lucruri pozitive. Într-al doilea rând, faptul că în ianuarie-februarie statul, dacă vreți statul sau Banca Națională, băncile comerciale, toate împreună, au reușit să-și ridice până la un nivel destul de mare rezervele, jucând sau speculând cu noi, dar mă rog, asta este logica bancară sau logica financiară a piețelor, asta înseamnă că până la urmă sistemul în sine știe foarte bine cum să se autoregleze și să se autotrateze. Dureros pentru noi, dar în același timp posibil pentru ei. Iată de ce eu sincer nu știu dacă este o soluție foarte bună acum ridicarea până la un nivel atât de înalt a cerințelor privitor la rezervele în lei și la rata de bază, pentru că aici, într-adevăr, stopăm mecanismul economic care aduce banii, deci producția. Noi stopăm capacitatea business-ului deja de a se folosi de resursele bancare. După mine, noi am ajuns în situația anului 2000, când un credit bancar, inclusiv pentru business, era o excepție. Lucrul ăsta nu trebuie să se întâmple. Deci, economia nu trebuie să sufere din cauza problemelor bancare.
Era cam 20%.
Noi ne apropiem acum de 20%, asta e. Deci, dacă nu repornim motoarele economiei cu costul lichidării sau bancrotizării acestor trei bănci, înseamnă că rămânem cu aceste trei bănci săraci, curați și cu trei bănci.
Deci o asanare care presupune totuși, repet, să se pună de acord componentele alianței. Ori de aici rezultă și a doua întrebare principală pentru discuția noastră. Pe cât de eclectic era guvernul unei alianțe minoritare, acum când alianța are trei picioare, trei suporturi, este cu atât mai eclectic. Cât de funcțional este un guvern în condițiile Republicii Moldova, foarte specifice, cu experiența care am avut-o în precedentele două alianțe?
Sigur că nu este funcțional, pentru că, până la urmă, prim-ministru este un fel de președinte de ședință. Nu el și-a ales echipa, echipa i-a delegat-o alianța, cele trei partide. Normal că ministru sau grupul de miniștri care se subordonează partidului vor asculta, în primul rând, bosul de partid și tot așa, adică lucrurile sunt cunoscute. Am făcut o recapitulare.
Ce spunea Ludmila, doctrinar, liberalii vor încerca să promoveze idei liberale, iar socialdemocrații sau democrații vor fi stângiști într-un guvern. Și atunci?
Bine, altceva este că s-ar putea ca ei să fie de dreapta sau de stânga la nivel de comunicare. Hai totuși să fim realiști că partide doctrinare noi nu prea avem în Republica Moldova. Cred că dacă încep a întreba membrii de partid referitor la doctrina liberală sau social-democrată, o să se uite la mine cam cu ochi pătrați.
Da, ai dreptate. În comunicare, Mihai Ghimpu e întotdeauna de stânga.
Absolut. Deci, prima declarație pe care a făcut-o după investirea guvernului că are nevoie de revizuirea prețurilor, supărătoare de altfel, nu este una liberală. Asta ar fi trebuit să o facă Partidul Democrat în primul rând. Deci cât ar fi de funcțional, hai să spunem în felul următor. Totuși, noi nu trebuie să uităm un lucru foarte important. Fiecare ministru din guvern, dar și primul ministru, poartă responsabilitate legală și juridică pentru acțiunile sale. Guvernul nu este un organism colectiv. Responsabilitatea juridică și legală pentru semnăturile pe care le pun și deciziile pe care le iau sunt responsabilitățile lor personale. Altceva este că noi nu prea am ajuns încă în situația în care un ministru este întrebat, ia stai domnul,
crește-te rog. Da.
Dar Responsabilitatea personală totuși există, prescrisă în lege, deci a fi pur și simplu șef de ședință este valabil o lună, două, până omul intră în pâine și începe să înțeleagă că la un moment dat va trage și șponoasele respective. S-a demonstrat odată că este posibil să se lucreze inclusiv în formatul alianței respective. Dacă stăm să ne gândim la nivel de pași mici pentru lucruri mari, semnarea acordului de asociere și semnarea DCFTA de către fostul guvern leanc, care era de asemenea unul de coaliție, dar intervenit după un război prin care am trecut fratricid. Și credeam fratricid și care credeam că va duce la destrămarea completă a alianței, nu a fost decât un imbolt pentru ei și un semn de alarmă că dacă nu fac acum ceva, își pierd totalmente credibilitatea. Eu tare aș vrea ca acum această alianță să se simte exact ca atunci, primăvara, ce an era, 2012, da? Să se simte exact ca atunci, nu cu musca pe căciulă. Cu musca pe căciulă e deja timpul trecut, dar să simtă cu flacăra undeva într-un loc mai sensibil. Așa, mai sensibil și să se mobilizeze. Și ar exista o astfel de posibilitate. Cu atât mai mult că multe scenarii se repetă.
Eu consider că vacanța parlamentară, de exemplu, e benefică. Chiar dacă societatea le spune nerușinaților, cum plecați voi acum în vacanță, că satul arde, dar zic tocmai e bine că parlamentarii pleacă și guvernul va putea să-și arate potențialul, un obiectiv, o sarcină concretă, fiind găsirea soluțiilor de compensare a acestor majorări la curent și la gaz. Cum ai da, vine toamna, facturile o să crească și fără soluții de compensare, chiar zădări ursul rău de tot.
Și mai e ceva. Suntem în timpul în care deja guvernul ar fi trebuit să aibă cel puțin primul draft a bugetului pe anul viitor. Deci, dacă ținem cont de situația în care ne aflăm, de scumpirile care nu vor bate doar în buzunarul populației pentru că va plăti mult mai mult la factură, va bate în buzunarul instituțiilor de stat, a școlilor, a spitalelor, a costurilor pentru stat, trebuie recalculat bugetul într-un mod deosebit de precis. Trebuie luate în calcul toate veniturile posibile, toate cheltuielile, deficitul bugetar. Deci exercițiul bugetar pe care ar trebui să înceapă să-l facă guvernul deja de azi de dimineață de la ora 8 și să-l încheie într-un cât mai scurt timp posibil, este cea mai importantă sarcină care stă în fața lor, poate chiar mai importantă și decât cele care am vorbit până acum. Pentru că anul care vine nu se arată foarte milos, atât cu cetățenii, cât și cu statul însăși.
Și ar fi, iată, sarcina consolidatoare pentru acest guvern eclectic.
Eu zic că o sarcină de consolidare și o sarcină tot primordială ar fi pentru guvern, dar mai ales pentru prim-ministru, o comunicare acum mai intensă cu populația, anume în problemele astea de scumpire. Nimeni n-a vrut să explice. Am avut o singură apariție în Parlament a șefului Andre, care a vorbit în limbajul
tehnic.
Mă rog, tehnic păsăresc a specialiștilor, din care probabil n-a înțeles nici chiar prea multe lume în Parlament și nimeni nu vrea să-i explice, dar ar fi nevoie de o explicație și nu de una, de o comunicare largă, pentru ca lumea să, cel puțin să înțeleagă pentru data viitoare, de unde pornim atunci când din nou se măresc prețurile. Pentru că am auzit mulți experți care au spus că în timp ce prețurile la petrol și la gaze descresc, se micșorează, noi, dragă Doamne, facem cum vrem noi, ca întotdeauna. Mărim. De ce? Toată lumea se întreabă de ce trebuie să aibă un răspuns dacă vrea să pășească cu dreptul guvernul. Și cred că e momentul, tot de azi, de la ora 8, cum zicea Ludmila, să gândească și la chestiunea asta, pentru că neîncrederea în guvern este mare, a spus-o chiar ieri președintele PLDM, este o neîncredere pe care nu a avut-o niciodată această alianță și dacă vrea să cucerească, să recucerească, așa cum își spune ei de câțiva ani, încrederea, ar trebui porni de la lucruri simple. Cel mai simplu lucru, omul se întreabă, deci trebuie să plătesc o dată și jumătate, ori de două, ori mai mult.
Și nu în maniera în care, pardon, fostul deputat Brega, care era foarte ironic și chiar trufaș în luările de poziții, când a fost întrebat deja în postura lui de vicepremier, a zis, stați liniștiți, nu vă panicați, nu s-a publicat, nu a intrat în vigoare, În loc măcar să spună, fraților, mai închideți luminile prin casă, poate vă ajută cu 30% să mai coborâți cifrele din facturi, dânșii continuă să rămână așa într-o calmitate olimpică periculoasă după mine, pentru că la toamnă multă lume o să vrea să-i dea jos.
Problema este că scumpirile, într-adevăr, nu plac nimănui, nici mie personal. Urăsc când mi se scumpesc facturile, dar în același
timp.
Da. Dar în același timp eu sunt conștientă de faptul că odată ce noi nu avem resurse energetice proprii, noi vom fi nevoiți să facem jocul celor care ne oferă pentru bani, desigur, aceste resurse și celor care ni le livrează, adică prestatorilor, cum este, de exemplu, Union Fenosa, pentru că ei nu produc, ci ei ne livrează, da? Ideea este următoarea. 2 ani în urmă, Kievul ne invidia, pentru că guvernul de la Chișinău reușise să aducă tarifele la încălzire la nivelul lor realist, erau înalte, dar realiste, și că ei abia trebuie să facă acest lucru și se temeau de ce se poate întâmpla în Ucraina după ce vor introduce noile tarife.
Și s-a întâmplat în Armenia, de aici.
Dar faptul că tarifele în mod normal ar trebui să fie revizuite anual, pentru că noi nu suntem producători, iarăși repet, de energie, noi nu suntem producători de gaz, noi trebuie să revizuim aceste tarife anual, ar fi supărător, dar nu atât de mult. Deci dacă noi am fi revăzut tarifele la electricitate din 2012, deja de 5 ori, noi nu am fi ridicat anul acesta cu 50%. Am fi ridicat gradual, în primul an cu 10%, într-al doilea an raportat cu 7% la prețul mărit și așa mai departe.
Da, dar e și un mecanism de predicție.
Exact. Și oamenii altfel și-ar schița și ei bugetul personal. O mărire cu 10% înseamnă o capacitate oricum mai largă pentru o gospodărie casnică să-și administreze un buget. Acum vine prestatorul de electricitate și spune că îți mărește cu 50% factura, vine cel de gaze și îți mărește cu 50%. Dacă tu nu ești complet idiot, înțelegi că asta înseamnă o mărire automată a costurilor pentru produsele alimentare, produsele de tot genul.
Și când ți-e viața mai dragă, vine și apă
și
canalul.
Și când ți-e viața mai dragă, vine și apă canalul și după care va veni și termocomul, pentru că el este pus în această situație, dat fiind faptul că depinde totalmente de ceilalți și are o infrastructură total învechită cu pierdere enorme. Clar că omului îi cade cerul în cap, cum zicem noi moldovenii. Faptul că guvernul cochetează cu populația o perioadă mai lungă
pentru
ca să se arate
alegeri,
mai
da.
Bun sau mai cuminți și la un moment dat când nu mai pot rezista fac poc și fac această mărire, asta înseamnă de fapt nimic altceva decât că sunt impredictibili pentru noi, cetățenii lor, iar viața noastră de mâine este la fel de impredictibilă, pentru că eu dacă aș ști că cheltuielile mele vor crește cu 10%, cum crește inflația anul ăsta, ok, aș încerca cumva să le acoperi sau să măresc baza de venituri, da, cum face statul. Acum când este vorba despre o creștere atât de mare, deja oamenii încep să revizuie cheltuielile. Nu-i nimic mai prost pentru o țară și pentru populația ei să-și revizuiască cheltuielile. Întotdeauna și țara și oamenii trebuie să-și revizuiască veniturile și nici de cum cheltuielile.
Întrebarea cetățeanului simplu este cum naiba ei sunt foarte buni în business-urile lor, pe care le combină foarte bine cu activitatea parlamentară, reușesc să agonesească din salariile lor modeste niște bani ca să își facă niște palate, să-și cumpere mașini, iar în activitatea lor de guvernanți nu prea reușesc. E logică întrebarea asta, nu, domn Brâniță?
E logic, da, și putem presupune și de ce, pentru că grija pentru viața personală le ocupă de regulă mai mult timp decât grija pentru guvernare, pentru cei ce au fost aleși. Asta este un răspuns simplu. Business-ul oricum se face la noi nu după regulile business-ului, pentru că asta sigur că le-ar lua atâta timp încât n-ar mai fi în stare să guverneze, dar fiindcă business-ul se face la noi având fotoliu de guvernanță sau de deputat ușor, deci având acea miraculoasă șapcă sau crâșă, se face ușor și atunci omul este pur și simplu absorbit de felul cum se face business-ul. Asta e o chestie magnifică, cum își măresc veniturile guvernanții noștri care s-au și business-ul propriu. Asta se vede cu ochiul liber atunci când mai îmblăm cu destul precauție la integritatea lor. Noi, Comisia pentru Integritate, sigur că nu mai îmblă. Deci mai apar fotografii, informații suplimentare și vedem cum trebuie să trăiască lumea în Republica Moldova. Adică avem niște exemple. Bune de urmat ar fi dacă ar fi legale. Nu prea sunt legale. Și din cauza asta, oamenii absorbiți de viața lor, pentru că ei au altă viață, se leagă cu elita, cu tot ce înseamnă guvernare la noi. Și asta este altă viață. Oamenii, din păcate, la guvernare și deputații, după anumite performanțe financiare, pierd legătura cu totul, cu lumea asta reală în care trăiesc celelalte vietăți sociale, cum suntem noi, oamenii care adună anual de pe plantații câțiva saci de porumb și se mulțumesc cu asta. Restul pleacă de la noi pentru că nu mai au ce face pe aici. Pleacă să se locuiască, ori pleacă să-și facă un ban în plus. Știm noi unde, peste hotare, peste tot locul, orică în Rusia, orică în Italia. Eu nu știu până la urmă, peste, dacă tot o ducem așa, spun un lucru din nou, arhicunoscut, banal, dar care doare și tot îl repet toți. Cu cine va conduce această conducere?
Da, cine le va sta la pompă să le pună benzină în mașinile lor luxoase?
Da. E soluția singură, că ei o au. Deci scurta lor carieră se încheie cu deplasarea încolo unde sunt conturile.
Ultima întrebare, cât încredere aveți personal în guvernul ăsta? La start, cât credibilitate credeți că ar avea? La o scară de 10 puncte, Ludmila.
Acum, astăzi, în prima zi de activitate acestui guvern, 3,5.
Valeriu?
Bine, o să fiu de acord cu Ludmila ca să nu supralicitez.
Deocamdată, pur și simplu, mergem pe aceeași neîncredere. Situația din care pornește este foarte dramatică. După mine, sincer, orice guvern ar fi venit, chiar dacă ar fi venit guvernul în frunte cu Maia Sandu, pe care eu simpatizez foarte mult, dar un guvern nu înseamnă numai Maia Sandu. Se putea întâmpla ca o figură atât de excepțională cum este Maia Sandu,
care e emblematică.
Emblematică, să trezească reacții absolut nesănătoase în interiorul guvernului, cum s-a întâmplat de altfel și în Ministerul Educației. S-ar putea ca acest Minister al Educației peste jumătate de an să plângă după Maia Sandu, oricât a fost acolo Maia Sandu, cred că s-au auzit destul de multe înțepături la adresa dumneiei pentru caracterul pe care l-a demonstrat, pentru reformele pe care le-a pornit. Pentru moment, niciunul dintre guverne care ar veni în situația actuală și după discuțiile pe care le-am auzit și după negocierile care au durat atâta, după atâția ani de activitate comună în diverse formaturi ale alianței, nu ar fi obținut de la mine mai mult de 3,5. 0,5 așa, pentru că sunt eu o fată bună.
Deci nici programul, nici componența guvernului, nici figura primului ministru nu v-au determinat să treceți de acest 3,5.
Toate luate împreună, toate vechi și nouă toate.
Sper că după 100 de zile, cel puțin va fi clar să urcă în sus această cotă de încredere sau...
Mie mi-ar place ca după 100 de zile să ne întâlnim tot aici și să spunem am fost prea pesimiști. Mie mi-ar place.
A fost un semn care m-a făcut că să fiu de acord cu ratingul care l-a dat Ludmila. Deci am avut impresia că prim-ministru vrea să ne iei chiar de la bun început cu bombonica sau să ne trișeze. Din motiv că la încheierea discursului a băgat în text niște pilde biblice. Chiar nu mi-a plăcut deloc. Deci, doar toată lumea este conștientă că trăim într-o societate amorală și cu cât mai sus la guvernare, cu atât deci gradul de amoralitate crește. Și tocmai acolo nu era cazul să îmble cu pildii biblice, cu Ecleziastru și cu împăratul Solomon. Mi s-a părut cânia de fraier.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Ludmila Andronic și Valeriu Reniță. Ne reauzim duminica viitoare, până atunci ne puteți asculta zilnic pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnar, o să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.